Sidste gang jeg talte, der talte jeg over Guds ord, og det har jeg en helt bevidst grund til at gøre, fordi i det nye år, der Perspektiv Bibelskole, vi prøver at lancere en bibellæsningsprogram og knytte nogle seminarer også til det, således at hvis du gerne vil på rejsen igennem Bibelen og læse den og være med i den og diskutere den og sådan nogle ting, så er at det er noget, vi begynder i det nye år. Og det her er så måske lidt en forsmag til det. Det her bliver så den anden gang, og også næste gang, jeg taler det den 1. november, der vil jeg også prøve at tage den sidste af det. Denne her gang, sidste gang, da jeg talte, der var det over, at Gud er en kommunikerende Gud. Han taler til os. Og denne her gang, der vil jeg prøve at koncentrere mig mere over det indhold, som Gud taler til os. Men skal vi bede sammen først? Himmelske Far, vi takker dig, at du er en Gud, der taler, og du taler til os igennem dit ord. Tak for den frihed, vi har i Danmark, for at kunne samles åbent og frit omkring dit ord. Vi er ikke bange for at komme i kirke. Men her vi beder dig også tilgive os, når vi ikke værdsætter dit ord. Det, der har kostet mange mennesker livet, at dette ord er blevet ført frem til os. Og nu beder vi dig denne dag, som Jesper har bedt her, med åben vores øjne, så vi møder dig, og så vi forstår, hvad dit ord siger, og hvordan vi kan anvende det i vores liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Den smuttede tilbage. Det er fint. Det jeg talte om sidste gang, det var, at Gud kommunikerer, og at Gud taler til os. Og jeg brugte salme 19, en salme, som David havde, som var en hyldest over Guds ord. Han elskede Guds ord. Han sagde, jeg vil hellere have det her ord, end mængde af det fineste guld. Det her ord tilfredsstiller mit liv meget mere end den sødeste honning. Så det var hans vidnesbyrd om ordet. Og det eneste, han havde af ordet, det var Mosebøgerne. De andre var sikkert samlet, eller var ved at blive samlet af Samuel, men Mosebøgerne, det var det, David havde. Så dyrebart var det for David. Jeg talte sidste gang om, hvordan Gud kommunikerer med os. Den ene måde, han kommunikerer til os, det er igennem sit skaberværk. Paulus siger også, at og hele verdens befolkning vidner om det her, ned gennem historien, at Gud er til. Fordi sådan er det, at alle mennesker har den opfattelse. De skal se sig omkring i skaberværket, og så er det giver det dybe indtryk ind i deres liv. Så det er en måde, Gud taler til os. Den anden måde, og måske helt sikkert den vigtigste måde, Gud taler til os i dag, det er igennem hans skrifter. Og det er det, som han ønsker, at vi skal lære ham at kende, som han virkelig er, og vi skal kunne lære hans vilje at kende. Og en tredje måde, som Gud taler til os, det ser vi alle de her tre ting i salme 19, det er, at han taler til mig i mit indre. Når jeg møder den her Gud, som ordet taler om, så møder jeg den hellige Gud, og så møder jeg, og han møder mig, og der er noget, der ikke hænger sammen. Og det skal hænge sammen, og det er derfor Gud taler til os, fordi han ønsker, det skal hænge sammen, og han ønsker at føre mig ind i et levende forhold med ham. Så den indre stemme også, igennem min samvittighed, igennem et ord, der kommer til min ånd, osv. Jeg har sat en lille stjerne ved skrifterne, og det er fordi skrifterne, Guds ord, skrevet i bøger, som Helligånden har forfattet, og som står foran os, og som vi alle sammen kan have en kopi af, det er det vigtigste middel, Gud har til at kommunikere, hvem han er, og hvordan han ønsker, vi skal leve. Og det er afgørende, hvis vi virkelig skal lære Gud at kende, at vi åbner skriften, lytter til dens tale, studerer, hvad den har at sige til os. Skaberværket kan fortælle mig noget om Gud. Jeg prøvede at illustrere det sidste gang med storslåetheden. Det er, at nogle gange man står i et skønt område af verden, og det gør ondt. Det er så smukt. Og det eneste, man også kan tænke, Gud, hvor er det her fantastisk. Og en anden måde, så kan den jo gøre, at vi kender, der er noget langt større bag alt det her. Men alligevel, er det tvetydigt. Alle af os sidder med venner, som, ja, Svend. Det er the big bang, der er bag det hele, så det er tvetydigt. Jeg kan ikke bevise, at Gud er til igennem skaberværket. Jeg kan heller ikke bevise, at Gud har talt til mig i min ånd. Ja, psykologisk. Svend, du er en kristen, fordi din far døde, da du var 17, og du var i et tomrum. Det er derfor, du blev en kristen. Det kan være. Det kan være, at Gud brugte den middel, men jeg ved, jeg kender Gud. Men for dem, der er det bortforklaret. Og derfor, fordi det er flygtigt, mine oplevelser med Gud er flygtige, kan jeg virkelig huske, var det virkelig sådan, det skete? Og fordi, at det er tvetydigt, der er altid en anden forklaring, så er det, at Gud har i sin visdom givet os skrifterne. Fordi i skrifterne, der taler han. Der er der noget, der bliver. Der er noget, vi kan blive ved med at slå op på. Og der er noget, han kan blive ved med at tale igennem os. Så det var det, der var budskabet sidste gang. Denne her gang, der skal vi kigge på Jesus. Og han er forkynderen af Guds ord. Og i Lukas evangeliet, der kommer det meget, meget stærkt til udtryk. Og det kommer specielt til udtryk i slutningen af evangeliet i kapitel 24, som så er indledningen til hans anden bog, som er Apostlenes Gerninger kapitel 1. Så de to bøger, de hænger sammen. Men vi ser forkynderen Jesus, og Lukas, han er en blændende, nøjagtig historiker. Når folk prøver at pille nytestamentet fra hinanden og kommer til Lukas, og de siger, ja, men det passede ikke, hvad det sagde, så bliver de slået af den der nøjagtighed, der er i hans historiske tekst. Og hver gang man graver i jorden, så bekræfter det, at det er øjenvidner, der har givet det her til Lukas. Fordi ellers kunne han ikke have skrevet det rigtigt. Han er også en blændende fortæller. Jeg tror, en har kaldet Lukas evangeliet for den smukkeste bog i verden. Og når du læser den, så oplever du at møde den smukkeste af alle. Og det formår Lukas. Men vigtigere end det er, at Lukas er en lærer. Lukas virkelig ved, hvordan han skal undervise. Denne læge, som er blevet bibellærer, han udvælger nøjagtigt de stykker, han ønsker at bruge, og så sætter han det sammen, og for at give os et meget, meget klart budskab. Det gør han med Lukas 24, vejen til Emmaus. Og i den Så resten af kapitlet, det begynder med pigerne ude ved graven. Og der er fire ting, som går igennem hver af de her historier, som han bruger i Lukas 24. Den ene er om morgenen, når de går ud til graven. Den anden er om eftermiddagen, når der er to, der vandrer på vejen. Og den tredje er i Jerusalem om aftenen. Så han har valgt nøje de tre historier. Og så bygger han op på fire forskellige ting. Det første, det er forvirring. Hvad sker der her? Det næste, det er irettesættelse. Det tredje, det er instruktion. Og den fjerde, det er fortæl det til andre. Og lidt af den ånd, som vi begyndte gudstjenesten med, den glæde, der var i den sang, der kom fra lovsangsbandet, det er det, der skete. Det er derfor folk mødte Jesus, den glæde fyldte den, og de var nødt til at fortælle andre. Så lad os kigge på det i denne her historie. Ved opstandelsesmorgen, der er det, at englene irettesætter kvinderne og siger til dem, kan I ikke huske, hvad han sagde til jer i Galilea, at han skulle dø og opstå? Kan I ikke huske det? Og så instruktionen, gå nu tilbage og fortæl de andre. I den her historie på vejen, så er det, og prøv at sætte jer ind i den her situation. De her to mænd, de sorte mænd. Jeg ved ikke, om I kan se fra jer, at der er sådan en lille kontur af en person der. Det skal så illustrere Jesus. Men de her sorte mænd, hvad er der sket med dem? Alle deres drømme er bristet. Vi troede, han var ham, der skulle komme. Alt, hvad Jesus har bygget op til, og alt, hvad det tilsyneladende så ud til at kunne ske, det er palme søndag. Yes! Endelig! Endelig kommer det her. Og så tre dage efter, eller ugen efter, fem dage efter, så brænder det hele sammen. Alt er brast sammen. Alt, hvad de havde forventet. Alt, hvad de havde længtes efter. Og de er bange nu. De flygter fra Jerusalem. Og de er deprimerede. Dybt deprimerede. Og så kommer der en, der vandrer sammen med dem. Hvad tænker I over? Hvad? Er du den eneste, som er kommet til Jerusalem, som ikke ved, hvad der er sket? Nej, hvad da? Og så forklarer de. Så kommer forvirringen. Det er forvirringen. Så kommer i rettesættelsen. Hvad siger Jesus til dem? I uforstandige og tungnemme til at tro på alt, hvad profeterne har talt. Guys, det skulle jeg huske det her. I har læst, siden I var i Toras skole, har I hørt om skrifterne, om hvad de siger. I har hørt min forkyndelse i 3 år. Det er det, jeg har talt til jer om. Er I blevet så tungnemme og uforstandige, at I ikke forstår det her? Og så er det, at Jesus han forventer af os, og det kan vi sige til os selv, vi er ansvarlige, venner, for det lys, vi har fået. Vi er ansvarlige for det. Vi kan ikke sige, nå, det vidste jeg ikke. Men hvorfor ved du det ikke? Har du ikke en bibel? Jo, men har du ikke læst din bibel? Nej. Så han forventer af os. Det er ikke bare, at det bliver fodret til os som en baby. Gud er i gang, og han forventer et samarbejde, fordi han ønsker at udvikle noget i os. Det er sådan, Helligånden arbejder. Og så er det, at han siger, at den viden, I har, det er den, vi skal arbejde med. Og så begynder han så hans instruktion. Og så siger han, at han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og vi kunne bruge en hel formiddag, vi kunne bruge uger på at løbe det gamle testamente igennem. Første Mosebog, den første gang, vi ser Jesus i første Mosebog, det er i kapitel 3. Om den sæd, den kvindens sæd, som skal komme og knuse Satans hoved. Og så videre, jeg kommer lidt tilbage til det. Så det er alt sammen om ham, siger han. Han er indholdet, han er målet for det her ord. Og så er det, at Jesus herved i hans instruktion giver dem nøglen til at kunne forstå det gamle testamente i en nytestamentlig perspektiv. Og så er det, at det vidunderlige sker. De er taget 11 kilometer hjem til Emmaus, gemme sig for, hvad der sker i Jerusalem. Og så er det, brændte ikke vores hjerter i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Vi skal til Jerusalem, og de kan ikke standses 11 kilometer tilbage for at fortælle de andre det her. Sådan er det, når man møder forkynderen Jesus. Og hvad med os? Sidder du her med drømme, der er smadret? Sidder du her, hvor du siger, Gud, hvor er du? Jeg er forvirret. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ked af det. Jeg er deprimeret. Jeg har det rigtig, rigtig skidt, Gud. Jeg synes, det er for besværligt, det her. Hvis du er i den situation, venner, så er du den samme situation som de der 2 sorte mænd. Og det gør ondt, og det er rigtigt. Men det Gud ønsker at sige til dig og mig i dag, det er, at han ønsker at komme og tale til os. Og den måde, han kan tale til os, det er at tage hans ord og give os et møde med ham selv. Og Jesus kom ikke til dem og så sagde, venner, prøv at se her, det er mig. Prøv at se navlemærkerne. Det gjorde han på andre tidspunkter, det gjorde han ikke her. Han valgte ikke at åbne deres øjne med det samme og sige, her er jeg. Han valgte at give dem en bibelstudie. Og det er vigtigt for os, fordi Jesus er ikke længere imellem hans opstandelse og hans himmelfart. Nu er han i himlen, så den måde Lukas siger til os, vi skal lytte efter, det er, at det er i ordet, han vil åbenbare sig for os. Hvis vi så går videre, og så læser den tekst fra slutningen af kapitel 24, så vil I se, at Jesus gentager det her for de andre apostle om aftenen inde i Jerusalem. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer, i de 3 år, hvor han forkyndte og virkede iblandt dem. Alt det må opfyldes, som så skrevet om mig, i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Og der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Moseloven, profeterne og salmerne, det er hele Gamle Testamentets kanon. Det er de kanoniske skrifter, alle sammen. Så Jesus siger igennem dem alle sammen. Vi tog første Mosebog der, anden Mosebog, hvor ser vi Jesus her? Påskelam, tredje Mosebog, alle offringerne, fjerde Mosebog, slangen, der bliver ophøjet i ørkenen, og manden. Femte Mosebog, den store profet, der kommer. Josfas bog, den store kriger, som går ind i landet og indtager landet. Ruts bog, løseren, som kommer op, og så videre. Sådan ser vi Jesus igennem hele det gamle testamente. Alt, han siger, det er nøglen, det er det, der peger. Det er den måde, den hænger sammen. En integreret del af det hele er, at det peger hen på mig og hvad jeg har gjort. Og det her lille brudstykke fra om aftenen, det er som om, at Lukas siger, det var det, Jesus gjorde i de 40 dage. Han viste sig for dem, står det i Apostlenes Gerninger 1, vers 3, og han talte til dem. Han talte til dem om, således at de forstod det her. Fordi han var ved at uddanne dem til at gå ud med det her budskab. Hvorfor arbejder Gud så ikke bare med mirakler? Og så skriver op i himlen, hey guys, jeg er her, bare rolig. Hvorfor gør han ikke det? Fordi mirakler, betydning af ordet, det er noget, der sker usædvanligt. Det er det exceptionelle. Og Gud arbejder med rugbrød og kartofler. Og det er almindelige liv. Og alle de oplevelser, som jeg sagde før, de kan betvivles. Var det et mirakel? Blev han virkelig helbredt? Ville det ikke have sket spontant af sig selv? Var det ikke medicinen, der virkede, og den måde gjorde han på? Er det bare selvsuggestion, at han er helbredt? Alle de der forklaringer, I har hørt dem alle sammen, når vi står og prøver at sige til folk, guys, det her virkelig, det skete. Så der er altid alternative forklaringer. Og det er derfor, skrifterne er så vigtige. De er blivende. Du kan altid slå op i dem. De ændrer sig ikke i morgen. De er der. Og det er derfor, Gud bruger det. Det er vores anker. Det er det, der vækker os til tro. Og det er det, der opretholder vores tro. Så det er derfor, skrifterne er så vigtige. Og Jesus her, han forbereder kirken til at hvordan han fremover kommer til at arbejde sammen med os igennem hans skrevne ord og ved at Helligånden åbner den. Så det vi har med skrifterne, det er som Jesus siger, han har givet os den røde tråd. Han er den integrerede del af hele det gamle testamente, og han er forklaringen i det nye testamente. Det er der alle skrifterne hænger sammen. Alt, siger Jesus, hvad der er skrevet om mig. Og det indgreb, som Jesus gør, når vi kommer til skrifterne, det er at åbne os for at kunne se den plan, som Gud altid har tænkt. Jesus er ikke en lappeløsning til det, der skete i Edens have. Det er ikke sådan, Gud tænkte, hold op, hvad nu? Nej. Det står, at han var en integreret del af hele den plan, Gud havde, fordi Gud vidste, at mennesket i sig selv med den bedste instruktion, under de bedste forhold, fordi han giver den frie vilje, vil vende sig bort fra ham. Så han havde redningsplanen klar helt fra begyndelsen, og det er derfor, det gamle testamente kun giver mening, når vi ser Jesus. Og hvad er det så i skrifterne, som vi ser? Hvad er fokus stederne i hele skriften? Det er de her 2 ting. Det første, det er lidelsesoffret. Det er, hvad der siges om mig. Hvorfor er der så meget blod, siger folk i det gamle testamente? Fordi det skal lære dig 1 ting. Det koster. Det koster. Det koster så meget. Det koster liv at gøre en sønder til at blive forlidt med Gud. Det er derfor. Det er voldsomt. Det er derfor. Og lidelsesoffret, det er det, der er løsningen. Guds lam. Det har ingen mening, hvis ikke du har det gamle testamente og forstår, hvad det udtryk betyder. Og det andet, det er, at det er opstandelsen. Og Jesus siger, at der er tre ting, som de her ord fortæller dig jer om, og som I skal vide. Det ene, det fortæller om mig, det fortæller om min død, det fortæller om min opstandelse, og skrifterne fortæller også, at I skal gå ud med det her budskab. Og så er det, at han går igennem bibelstudie efter bibelstudie, igennem det gamle testamente, for at åbne deres sind og forstå det her. Jeg er, siger Gud om sig selv, jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jeg er den levendes Gud. Og på den måde beviste Jesus, at opstandelsen vil ske over for saddukæerne, som siger, at der sker ingen opstandelse. Så hvordan kan Gud så sige, at han er de levendes Gud? Abraham, Isak, Jakob, de døde for 2000 år siden. Hvordan kan I sige, at der ikke er en opstandelse, når Gud kalder sig selv den Gud, som er Gud for levende og ikke for døde? Og sådan tager han Esajas 53 om at sige, den her lidende tjener, som bliver martret, at han får stor ære, og han deler bytte med de rige. Der sker noget. Han dør ikke bare, der sker noget. Salme 16, at han lader ikke sin tjeners lame rådne i forrådnelse i graven, men han opstår. Og på denne her måde, igennem det gamle testamente, så arbejder Jesus med at få deres fokus. Men venner, at Jesus hang på et kors og opstod fra en grav, betyder ingenting, hvis ikke du får forklaringen. En mand, der hænger på et kors, bare som fakta, betyder ingenting. Men hvorfor hænger han der? Jamen det er fordi Gud elsker os. Jamen, det kan jeg ikke forstå. Hvordan kan Gud elske mig? Og det der, det er grotesk, det er vanvittigt. Jeg forstår ikke, hvad I mener. Og det der med den tomme grav, jamen hvem ved, om ikke det er nogen andre, der har gjort den tom. Så alle de der forklaringer. Og derfor, så skal vi have evangeliet. Du kan ikke bare give folk fakta, du er nødt til at give dem forklaringen. Og evangeliet, at han døde for mine synder, at han opstod for, at jeg fik et helt nyt liv, det er det, der er budskabet. Og det er det budskab, der kan forvandle verden. Derfor en film, blodig og voldsom som den er, som The Passion of the Christ, den har ingen mening, hvis ikke forklaringen kommer. Der skal en forklaring. Jamen, hvorfor skete det her? Det er for, at du ikke skal være bange for døden mere. Døden har mistet sin rædsel, Jesus er opstanden. Du kan blive forvandlet, og en dag vil du blive forvandlet, således at du kan leve sammen med Gud i al evighed. Så det er det budskab, som Jesus giver dem. Men det sker sådan, med det budskab, at ja, Bibelen taler sandt. Men jeg husker tilbage til min barndom i skole i Australien, hvor vi skulle til scripture lessons. Og ved I hvad? Det var ikke den time, jeg så mest frem til. Jeg synes, det var så kedeligt. Det var simpelthen, det kunne godt være, at han var så ivrig, og ham der, som Svend Straarup, var så ivrig med at fortælle det her. Det siger mig intet. Det siger mig intet. Det er verdens kedeligste bog. Og det her var mig. Hvad? Men det siger mig intet. Det er kedeligt. Hvorfor skal vi gøre det her? Så jeg har været der, så jeg kan sagtens føle, hvis du er der. Det, der skal ske, det er, at det, der ser sådan her ud, og I måske, nogle af jer, set det her 3D-kunst, hvor man skal sådan kigge ind, og så langsomt skæve øjnene tilbage, og så lige pludselig ud af de her prikker og linjer, der kommer der lige pludselig et 3D-billede. Har I nogensinde prøvet det? Jeg har prøvet det. Jeg synes, det er meget, meget svært. Andre gør det meget, meget nemt. Det her er ikke det billede. Hvis du gør det med det her billede, så kommer der en dinosaur ud. Det har jeg prøvet. Men for at illustrere det, så ud af siden, der kommer så sådan et lille billede. Og det er kun for at sige, at du, det Bibelen fortæller os her, det er, at du kan ikke se, hvad der står i Guds ord, uden at Jesus åbner det for dig. Det er et mirakel, der skal ske. Og derfor, når du har fået hans mirakel og kan se, hvad det er, han siger, så begynder det at give mening for dig. Og du bliver mættet af det. Og det tilfredsstiller dit indre. Og så lige pludselig bliver det levende. Ligesom det gjorde for de to drenge på vejen. Brændte ikke vores hjerter i os, da han talte med os på vejen? Brændte det ikke? Åh, mand. 11 kilometer. 11 kilometer. So what? Vi skal tilbage og fortælle de andre. Og den begejstring, der er i dem. I ved det selv. Sidste søndag, da jeg sad her til gudstjeneste, der kom en åbenbaring. Yes! Og den oplevelse af frihed, der kommer. Ja, nu ved jeg, herre, nu ved jeg, og nu kan jeg arbejde videre med det. Så på den måde, så er det, at Jesus tager de her sande ord, men han skal gøre dem levende. Uden at han gør dem levende, så virker det ikke. Men hvad er målet med, at han gør dem levende? Lad os læse videre i teksten. Og Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Jesus siger, fakta, jeg døde. Fakta, jeg opstod fra de døde. Det betyder, at det er muligt at få syndernes forladelse. Og det budskab ønsker jeg skal gå ud til hele verden. Det er det Gamle Testamente har lovet skulle ske. Esajas 46, vers 8, tror jeg det er, hvor det står om, Jesus, om Guds lidende tjener, at han vil forkynde lys for alle hedninge folkene. Salme 22 også slutter af med vers 28 med at sige, hele verden vil vende sig om til dig. Og det er det, vi oplever ske også i vores dage. Og så siger han, og I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt det her. Så de fakta, som I har fået lov til at opleve, den forklaring, jeg har givet jer her, det er den, I skal ud med til folkeslagene. Og hvordan kommer de det? Det er meget, meget enkelt. Det er, han udgiver en befaling. Det er ikke et forslag. Det er en befaling. Og han siger til dem, det er det, I skal. Det er det, jeg har sat jer. Det er det, jeres opgave er. Budskabet skal ud. Hvorfor skal det budskab ud? Jo, fordi Gud elsker syndere. Hvis jeres børn var blevet kidnappet, eller var blevet væk, hvad vil I gøre? Okay. Det var bare de børn. Det vil I aldrig gøre. Jeg ved med mig, hvis mine børnebørn bliver væk, jeg vil køre nat og dag. Jeg vil skrive sedler op, sætte dem på hver lygtepæl. Har I set dette barn? Har I set dette barn? Har I set det? Fortæl mig om det. Jeg vil ringe uafladeligt til politiet. Hvad har I fundet ud af? Venner, det er en svag, bleg følelse af, hvad Gud har for mennesker. Og han ved, det middel, der kan føre mennesker til tro, det er at høre evangeliet. Tro på det og overgive deres liv til Jesus. Det er det, der er det afgørende. Og han siger til sin, at skrifterne vidner om det her. Han siger, apostlene, I skal vidne om det her. Og vi ser fra Lukas 24, hvor de stadig er bange inden for de lukkede døre. Og så i Apostles gerninger kapitel 2, hvor lige pludselig brum, ud og fortæller andre om det her. Og på et eller andet tidspunkt, måske igennem små piger, der blev kidnappet af vikinger, så kom evangeliet til Danmark. Og så kom der missionær, som byggede videre på det der. Og så var der en gorm, som giftede sig med en kristen tyre. Og så blev deres søn Harald med den blå tand, han blev en kristen. Og så kom det til Danmark, og ned gennem rækkerne kom det til din familie, ned gennem rækkerne kom det til dig. Fordi der var vidner, der blev ved med at vidne om det her. Du og jeg er også kaldet til at komme ind i den her kæde. Og det er fantastisk. Jeg elsker så meget. Jeg synes, det er så stort et privilegium at være med i en kirke, som kigger ud til nationerne. Jeg er så taknemmelig, at Edel Rasmussen har arbejdet i Panama for over 40 år, og vi har fået lov til at støtte hende. Jeg er så taknemmelig, at Gud kaldte David og nu Rita Marcus til en tjeneste i Østasien. Jeg er så taknemmelig, at Johannes og Tamara havde det kald, og de tog til Centralasien. Jeg er så taknemmelig, at nogen iblandt os har et hjerte for deres tidligere folkeslag, og nu når ud til Nordafrika. Jeg er så taknemmelig, at der er nogen, der går ude på gaderne i Colombia og finder misbrugte børn og fører dem ind til Jesus. Tak Gud. Tak Gud. Det her budskab går ud. Men også for os. Christian spørger os om at være med i det her projekt omkring jul. Vi har fået venner igennem det projekt, som begynder at komme i vores kirke. Det er vores del af det. Og hvis ikke du har hørt hans budskab om at komme og hjælpe, så har han virkelig brug for hjælpere. Virkelig brug for hjælpere. Og det er den platform, vi har til at nå ud til Rødovre og bygge et vist goodwill op, som folk siger, okay, de er ikke helt, de er lidt mærkelige, men de er okay. Og så kommer de her, og så kan vi tale med dem, osv. Vores lille musical, som de her vidunderlige børn, vi har, præsenterer for os hvert år, vi tænker, hvad? Er det her det kongelige teater? Og det er jo det, der er med til at brede det her budskab ud til menneskerne på min vej. Således at min nabo og hendes barn, som kom sidste år, de synes, det var fantastisk. Og det giver også en anledning til at tale videre med tingene. Så vi er kaldet til det her. Og det er alle folkeslag. Ved I hvad, gutter? Og venner, undskyld. Jeg er vant til at tale med soldater. Ved I hvad? Gud, han er egentlig fuldstændig ligeglad med den danske finanslov. Det fylder vores medier. Han er ligeglad. Ved du hvorfor? Fordi han har børn, der er blevet væk. Det betyder langt mere for ham. Det betyder langt mere for ham, at vi når de børn, end at vi bliver ridder af Dannebrog. Det ja, fint nok. Det er slet ikke det. Det er det her, jeg er interesseret i. Og derfor kalder han kirken til at tage ud til alle folkeslag. Kommer til den sidste lille ting, sidste små enkelte kommentar, men sikkert det vigtigste. Jesus siger, Svend, det er dig. Mig? Det er dig. Mig? Jamen, det har jeg slet ikke evner til. Det har jeg heller ikke lyst til. Ej, spørg Jesper. Det er dig, Svend. Jamen, det kan jeg ikke. Nej, det ved jeg godt, du ikke kan. Derfor den her tekst. Og se, siger Jesus, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Åndens kraft. Jesus har ikke forventet, at vi gør det her i egen kraft. Men han har givet os åndens kraft. Og han kalder os til at søge ham, og til at blive fyldt af ham, og til at blive brugt af ham. Ordet uden ånd. Hvis jeg går ud med ordet uden ånden, så er det dødt, så er det logisk, så er det ægelt. Hvis jeg prøver bare med ånd at gå ud, uden at lade mig styre af ordet, så bliver det til vildspor. Læs kirkehistorien. Hvis I er i tvivl om det, læs kirkehistorien. Alle dem, der byggede alene på den indre ånd, det bliver vildspor. Skrifterne skal styre vores forkyndelse. Men Jesus siger, han vil udruste os. Han vil udruste dig og mig. Og med Helligånden ønsker han at drive den her mission til folkeslagene, til Rødovre, ind i mit liv, i min families liv. Og på den måde styrer han mig. Og lige pludselig så får jeg en indskydelse. Tal med vedkommende. Åh nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er lidt pinligt. Tal med vedkommende. Og så taler man med dem. Nej, det var det, jeg meget glad for at høre om. Og så bliver man overrasket og opbygget i sin ånd. Vi har brug for at bede sammen. Det var det, de gjorde. Bede sammen og bed Gud. Tag vores juleprojekt. Tag vores musical. Tag vores gudstjenester, Gud. Driv dem med ånden. Og styr dem med vores ånd. slutter af med de her tre hovedpointer af det, jeg har skrevet. Vi har de evangeliske skrifter. De er så vigtige. Vi kan aldrig bygge Guds kirke uden Bibelen. Og hvis vi prøver det, så dør kirken. Hvis ikke vi forkynder, hvad der står i den her bog, hvis vi laver om på det, så sætter vi sygdom ind i kirken, og så dør den. Jesus har børn, som ikke er kommet ind. Det betyder rigtig, rigtig meget for ham. Og han ønsker, vi skal være med i den. Og han giver os sin kraft til at kunne gøre det, skal vi væk sammen. Himmelske Far, vi takker dig for Lukas' klarhed. Og nu vil vi bede dig, her vandre med os, ligesom du gjorde med de to deprimerede mænd på Emmausvejen. Mænd, som havde opgivet. Mænd, hvis strøm var smadret. Mænd, som så på sig selv, som det kunne de i hvert fald ikke klare, og de flygtede fra Jerusalem. Her, vi har brug for en, der vandrer med os, og vi takker dig, at dit ord lover os, at du vil vandre med os. Og så vil vi bede dig om at åbne dit ord for os, og gøre os åndeligt levende, således at når vi er blevet berørt, når ordet har talt til os, og vores hjerter brænder, så kan vi ikke lade være med at fortælle det til andre. Og så beder vi dig, Herre, bevar os lydig imod det kald og den befaling, du har givet os. I Jesu navn. Amen.